Mnohé evropské země ustupují od spalování uhlí. Francie, Velká Británie, Itálie, Portugalsko, Finsko nebo Švédsko a další už představili své plány, jak postupně odstavit uhelné elektrárny v nadcházejícím desetiletí. Řecko nebo Polsko naopak s masivním spalováním uhlí počítají i do budoucna. Německá vládní uhelná komise v lednu oznámila doporučení, že by Spolková republika mohla ukončit provoz poslední uhelné elektrárny nejpozději v roce 2038. Ve světě mezitím sílí studentské protesty proti nedostatečné klimatické politice. Odvolávají se na varování vědců, kteří s ohledem na rostoucí emise skleníkových plynů a související klimatické změny doporučují rychlý odklon od fosilních paliv. Konec doby uhelné v Evropě je tématem dnešního pořadu, který pro vás připravil Štěpán Sedláček.
Evropa Plus.
Projíždím oblastí nedaleko Chotěbuzy v německém spolkovém státě Braniborsko. Za okny je les, nad kterým stoupají oblaka páry. Pochází z věží elektrárny Jensschwalde, kterou tady vybudovali ještě v době, kdy byla tato oblast součástí východního Německa. Společnost mi dělá Sebastian Cep, šéf organizace Spree Akademie, která se věnuje regionální spolupráci a udržitelnému rozvoji. CEP vysvětluje, že oblast kolem Chotěbuzy zažila v druhé polovině minulého století hnědouhelný boom, spojený s těžbou a výstavbou elektráren. Do oblasti se stěhovalo mnoho lidí za prací a v řadě menších měst se počet obyvatel více než zdvojnásobil. 86% elektřiny ve východním Německu pocházelo v 80. letech ze spalování hnědého uhlí a zdejší lidé jsou s tímto odvětvím stále značně spjati. Doba se ale změnila. Krajina zdevastovaná těžbou na mnoha místech prochází komplikovanou rekultivací. Sjednocené Německo se snaží omezovat emise skleníkových plynů, ale zhruba 25% elektrické energie stále pochází z hnědého uhlí. To by se mělo brzy změnit. Německý analytik Andreas Kremer věří, že Německo by z ekonomického hlediska bylo schopné ukončit provoz všech hnědouhelných elektráren do roku 2030. Elektřiny z obnovitelných zdrojů by podle něj mělo mít tou dobou dostatek, pokud nepoleví v investicích.
Většina Němců věří, že jsme zelená země, která myslí na životní prostředí a ve světě patří mezi šampiony na poli obnovitelné energie ve vývozu aut, ale také technologií šetrných k životnímu prostředí. Ale když se podívají na statistiky, jsou většinou rozčílení, protože zjistí, že Německo nerozšiřuje obnovitelné zdroje tak rychle jako jiné země. A podíl obnovitelné energie tady není tak vysoký v porovnání s jinými zeměmi. Také prohráváme závod ve vývoji nových technologií v mnoha oblastech. Navíc s překvapením zjistí, že Německo v Bruselu častěji hlasuje proti zájmům životního prostředí, než v souladu s nimi. Většina Němců tak má v tomto ohledu o své zemi obrázek, který neodpovídá skutečnosti.
Říká Andreas Kremer, zakladatel organizace Ecologic Institute, která se snaží do politiky vnášet ohledy na životní prostředí a klimatické změny.
V lednu německá vládní uhelná komise, složená z odborníků, politiků, představitelů průmyslu i ekologů, vydala doporučení po půlročním rokování. Navrhla uzavřít všechny uhelné elektrárny nejpozději do roku 2038, přičemž první vlna odstavování má skončit do roku 2022. Dalším navrženým bodem je kompenzace pro německé oblasti postižené útlumem ve výši nejméně 40 miliard eur na restrukturalizaci. Jak uvedl jeden ze čtyř šéfů komise pověřené vládou, politik CDU Ronald Pofala, pokud stát návrhy implementuje, Německo by mohlo znovu patřit mezi několik málo zemí, které splní mezinárodní klimatické cíle stanovené na rok 2030. Vedle toho chce Německo v nadcházejících letech také vypnout jaderné elektrárny a spoléhat na obnovitelné zdroje. Tisíce studentů po celém světě v posledních měsících pravidelně protestují po vzoru švédské 16-leté aktivistky Grety Thunbergové, která každý pátek místo školy demonstruje před švédským parlamentem a požaduje důraznější opatření proti postupujícím klimatickým změnám. 15. března se k celosvětovému protestu s názvem Fridays for Future připojili i čeští středoškoláci. V pražských ulicích natáčel kolega Ondřej Novák.
Potkávám jednoho z organizátorů, Petra Doubravského.
Je to trochu takový pocit úzkosti, protože my vlastně máme nějaký problém a nemůžeme ho řešit, protože nejsme teď ty lidi u moci a nejsme ty lidi, co teď rozhodují. A proto vlastně jdeme stávkovat, protože nemáme na výběr. Na druhou stranu generace našich rodičů taky vymyslela postupy a vynalezla technologie, kterými my můžeme účinně emise snižovat. Takže to není žádný generační konflikt. Spíš si myslím, že naším úkolem je jako posunout tu společnost a ten systém zase někam dál.
Není nám to jedno! Není nám to jedno! Není nám to jedno!
Důvod prošel okruhem z malé strany kolem úřadu vlády, dále přes národní třídu zpět na Malostranské náměstí. Zaznívají tu projevy a u pódia potkávám mluvčí Fridays for Future Česká republika Veroniku Zemanovou.
Cíle, bych řekla, jsou takové dva klíčové. První z nich je to, aby díky této stávce se mohlo globální oteplování stát hlavním tématem mediálních zpráv, aby se občané České republiky o něm více dozvěděli, protože si myslíme, že v českých médiích málo zdůrazňováno, a zároveň chceme, aby čeští politici začali komunikovat s vědci a společně konečně nastolili nějaká řešení globálního oteplování tady u nás v České republice.
Více o studentské stávce a jejím pozadí si můžete poslechnout v pořadu Zaostřeno Ondřeje Nováka. Studenti ve svém prohlášení požadují mimo jiné snižování emisí skleníkových plynů a kritizují vládu za udílení emisních povolenek pro uhelné elektrárny nebo prolomení limitů těžby. Ministr životního prostředí a vicepremiér Richard Brabec z hnutí ANO v reakci na požadavky uvedl, že chce aktualizovat energetickou koncepci státu a po vzoru Německa zahájit debatu o uzavření uhelných elektráren. Poprvé to řekl v pořadu Otázky Václava Moravce České televize.
Já bych rád po vzoru Německa založil nebo přispěl k založení takzvané uhelné komise, protože tam je takzvaná uhelná komise, kde velmi široká skupina odborníků, vědců, manažerů, politiků a taky nevládek hovoří o budoucnosti spalování fosilních paliv, protože my jsme to řešili v rámci diskuze o státní energetické koncepci a mně se ten německý model líbí. To znamená, abychom si řekli, jaké jsou reálné možnosti České republiky, možná ještě v rychlejším přechodu z fosilních paliv na samozřejmě obnovitelné zdroje a na jádro, protože my jenom na těch obnovitelných zdrojích samozřejmě zůstat nemůžeme. Takovou pozici nemáme.
V Česku je v současnosti 26 tepelných elektráren. Energetická společnost ČES provozuje 10 z nich a další dvě uhelné elektrárny má v Polsku. Na to, jak vidí možný útlum zařízení, jsem se zeptal mluvčího skupiny ČES Ladislava Kříže.
Uhlí v České republice jako domácí energetická surovina dochází v každém případě a otázka je jenom, který ten termín přesně, kdy v Česku přestaneme využívat celá uhlí, nastane. My zatím předpokládáme, že v České republice je ten rok, kdy uhelná energetika bude kolem roku 2050, kdy Česká republika přestane využívat uhlí pro výrobu elektřiny a zároveň v případě ČEZu my jsme dali i závazek, že do roku 2050 se staneme zcela uhlíkově neutrální společností.
Odklon od fosilních paliv představuje výzvu pro změnu myšlení i technologií a také se projeví například na cenách elektřiny. Pokračuje výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.
Ten začátek uhelného exitu v Německu bude časově v souladu s koncem jaderných elektráren v Německu, takže určitě se projeví nedostatek disponibilního výkonu na německém trhu a potažmo na středoevropském trhu. Já si myslím, že v tomto případě to může vyhnat ceny elektrické energie o něco výše. Ten odklon od uhelné energetiky se zdaleka netýká pouze Německa, ale týká se už naprosté většiny Evropy. Dalo by se říci, že Česko a sousední Polsko a pár dalších zemí jsou v tom osamoceny. To se bude také nepříznivě projevovat v přijímání nové evropské energetické legislativy, která bude stále více v neprospěch uhlí, že zdaleka ta původní většina se rozplynula. Naopak teď už většina států prosazuje čistější zdroje energie. Já si tedy myslím, že žijeme v době transformace energetiky. Obnovitelné zdroje energie naštěstí se stávají stále dostupnější a levnějšími a řada projektů, a týká se to ne nějakých exotických zemí, ale už v tom v sousedním Německu, kde jsou podobné klimatické podmínky, dokáže produkovat takzvanou zelenou energii za běžných komerčních podmínek bez státní podpory.
Asi jste zaznamenal, že prezident Miloš Zeman tento týden během návštěvy Karlovarského kraje vlastně hájil uhelné elektrárny a řekl, že v obnovitelných zdrojích nevidí budoucnost a také to, že Německo bude nakupovat elektřinu z České republiky. Z toho, co jste říkal v té odpovědi na předchozí otázku, to asi nevidíte jako pravděpodobný scénář.
Opravdu to nevidím jako pravděpodobné. Obávám se, že to je chybný názor. Ono ani nezáleží, co si o tom myslí jednotlivý člověk, být vysoko postavený. Ono je důležitější, jaké trend považuje za správný energetický biznis, a tam prakticky všechny světové energetické koncerny, a týká se to konec konců i domácího ČEZu, spatřují v obnovitelných zdrojích jasnou budoucnost, a já si myslím, že to je potom nezvratné.
A teď je tedy ještě ta otázka, jak rychle ale ten přechod bude uskutečněný, jednak tedy s ohledem na zájmy biznisu a s ohledem na upozornění vědců, co se týče klimatických změn. Jak rychle by podle vás Česká republika byla schopná vlastně vypojit ty uhelné elektrárny? Je to čistě o tom politickém rozhodnutí?
No tak je to vždy, i v těch sousedních zemích to bylo politické rozhodnutí, zejména co týká Německa a zejména co týká právě těch jaderných elektráren, které jsou v podstatě z hlediska ochrany klimatu čistým zdrojem. A já si myslím, že v tomto směru Němci opravdu udělali chybu, a příklad Švýcarska například, který nechává dožít jaderné elektrárny, rozhodli se nestavět nové, ale ty staré ještě nechávají dožít, by byl mnohem racionálnější. Nicméně to jenom je důkaz, jak je to silně politická věc, a v našem českém příkladě bych právě doporučil takový uvážlivý postup. Asi by byla hloupost odstavovat sotva postavenou supermoderní uhelnou elektrárnu v Ledvicích. A já jsem spíš příznivcem, ano, podpory a rozvoj obnovitelných zdrojů, ale a zároveň plynulého dožití klasické energetiky.
Čili ten horizont by byl třeba za rokem 2030?
V českém případě určitě za rokem 2030. Co se týče uhelných zdrojů, tak já si myslím, že ten poslední blok v provozu bude právě uhelný blok v Ledvicích. A ten se podle mého názoru, pakliže nebude násilně vypnout právě z politických důvodů, by se měl ekonomicky dožít horizontu let za rok 2040.
Když by se česká vláda podívala na inspiraci v Evropě k tomu útlumu, k tomu přechodu na obnovitelné zdroje, která země by mohla posloužit nejlépe?
Pro nás je třeba srovnatelné sousední Bavorsko, část Německa, kde vlastně ty klimatické podmínky jsou zcela srovnatelné. Větrné elektrárny, byť se tam staví daleko více než u nás, tam zdaleka nemají takovou silnou pozici jako na severu Německa. No ale právě v sousedním Bavorsku se už začínají stavět komerční projekty fotovoltaických elektráren, a to je náš region vlastně.
Říká ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor. A na závěr se na odklon od uhlí v Evropě podíváme i z pohledu ekologů. Tuto perspektivu nám zprostředkuje programový ředitel nevládní organizace Hnutí Duha Jiří Koželouch.
Česko dnes, pokud se nemýlím, produkuje zhruba 40% elektrické energie, tedy spalováním uhlí. Jak rychle by podle vás a podle dostupných studií, které máte k dispozici, by Česko bylo schopné utlumit produkci elektřiny z uhelných elektráren?
Co se týká uhelných elektráren, tak tam v tuto chvíli máme, nechali jsme si vypočítat studii od expertní německé firmy, která se zabývá modelováním energetiky, studii, která vlastně vychází z podrobného modelu české energetiky, který vlastně modeluje průběh energetických potřeb vlastně v 15-minutových intervalech po celý rok, a ta studie z toho modelu zjistila, že je možné uhelné elektrárny u nás zavřít postupně už do roku 2030, to znamená v roce 2030 už bychom nepotřebovali žádnou uhelnou elektrárnu, pokud samozřejmě se budou rozvíjet obnovitelné zdroje v rámci toho potenciálu, který tady v České republice máme. Neznamená to, že bychom v roce 2030 podle té studie nepotřebovali vůbec žádnou elektřinu z uhlí, protože trochu elektřiny z uhlí by vyráběly ještě teplárny na uhlí, které by musely běžet nejspíš ještě o trochu déle než do roku 2030.
Ministr životního prostředí a vicepremiér Richard Brabec z Hnutí ANO se tedy vyjádřil, že by rád po vzoru Německa zřídil vládní komisi, vládní uhelnou komisi složenou tedy jak z expertů, tak ze zástupců průmyslu, a ta by tedy vyhodnocovala nebo připravila plán a možný termín toho finálního odklonu od využívání spalování uhlí. Jak se na to díváte?
My jako ekologická organizace toto obecně vítáme. Myslíme si, že samozřejmě je potřeba, a on to pan ministr i zmínil po vzoru Německa, do toho přizvat zajímat třeba odbory nebo nevládní organizace. A myslím si hlavně, že by ta komise neměla řešit, jestli se můžeme zbavit uhlí, ale spíš dokdy se ho můžeme zbavit a hlavně jakým způsobem to udělat, jak řešit ty sociální dopady toho, protože ty tam samozřejmě budou a je potřeba je nějakým způsobem pokrýt. A bylo to také hlavní téma té německé komise, kde se řešilo, jak vlastně zajistit, aby ty spolkové země, které jsou dnes závislé na těžbě a spalování uhlí, se nedostaly do nějakých sociálních problémů.
Přeci jen z pohledu toho, jak dnes tedy využíváme uhlí a z pohledu třeba rozšiřování dolů, elomů, není to tak, že by vlastně vláda už mohla dělat konkrétní kroky teď bez ohledu na nějaké plány připravené uhelnou komisí?
Samozřejmě je to tak. Vláda v tuto chvíli má před sebou celou řadu rozhodnutí, kterými může začít směřovat Česko od uhlí a nepotřebuje na to vůbec žádnou uhelnou komisi. Dokonce jsou tady úkoly, které vyplývají přímo ze státní energetické koncepce. Ono se to málo ví možná, ale i samotná státní energetická koncepce, i když my jako ekologické organizace považujeme za celkem, řekněme, konzervativní, hodně dává důraz na jádro a na příliš nepodporuje obnovitelné zdroje, ale přesto ukazuje, že v roce 2040 podle státní energetické koncepce by tady se mělo spalovat 83% uhlí méně než dneska, znamená obrovský propad. A to samo o sobě znamená, že ta státní energetická koncepce určuje několik konkrétních úkolů, co se má dělat, nebo respektive které se už měly udělat. Například takový typický úkol je tam zavedení jakési penalizace nízkoúčinné výroby elektřiny z uhlí, protože většina toho uhlí u nás se spotřebuje na výrobu elektřiny v elektrárnách, které mají účinnost třeba necelých 30%, to znamená naprostá většina té energie v tom uhlí se vlastně vypustí bez užitku do vzduchu a z toho samozřejmě velké znečištění a podobně. No a ta státní energetická koncepce říká, že by se měly zavést také si, říkám tomu malusy, pak bonusu, penalizace té nízkoúčinné výroby elektřiny z uhlí, aby právě se ty uhelné elektrárny zavíraly a zůstaly třeba v té síti pouze uhelné teplárny. Tento úkol měl být splněn do konce roku 2015 a dodnes vlastně splněn není, ty malusy, ta penalizace zavedena není. To znamená, vláda nemá vůbec žádnou překážku, aby v tuto chvíli navrhla zavedení tady tohoto opatření, tohoto řešení a tím vlastně začala pomáhat. Podobně také ministr životního prostředí má na stole otázku rozšíření velkolomu Bílina. Už vládní výbor pro udržitelnou energetiku už v roce 2015 jasně potvrdil, že to uhlí za limity na velkolomu Bílina potřeba není pro českou energetiku, takže ministr Brabec může, myslím, docela legitimně odmítnout vydat souhlasné stanovisko s tímto s rozšířením velkolomu a tím zase pomoci tomu, aby Česká republika se zbavovala závislosti na uhlí.
Když se podíváme na ten evropský kontext, tak jsou tady země jako Francie, Finsko, Velká Británie, které už dříve oznámily své plány a jasné termíny, do kdy chtějí tedy splnit ten odklon od elektřiny produkované z uhlí. Pak jsou tady země jako Polsko nebo Řecko, které naopak deklarovaly, že chtějí například rozšiřovat ještě ty možnosti jako doly a elektrárny. Mě by zajímalo, jak si z vašeho pohledu v Evropské unii stojí Česko a které z těch zemí nebo která země by například pro nás mohla sloužit jako určitá inspirace, kudy se vydat?
Tak Česká republika se celkem blíží v tomto Německu, už protože je to sousední země, jsme na ně ekonomicky velmi navázáni. Těžko se budeme nějakým způsobem poměřovat s Řeckem, kde je přece jen trošku jiná situace. Nemá smysl hledat ty paralely tak silné, jako třeba s tím Německem. Podobně Polsko, země, která je daleko víc ještě závislá na uhlí a podobně, i když i tam má velké možnosti v obnovitelných zdrojích, má samozřejmě obrovské možnosti, třeba co se týká větrných elektráren na moři a tak dále, takovou možnost, kterou my vůbec nemáme a podobně. Takže to Polsko bych také nepodceňoval, je to spíš dáno nějakou jako konzervativní politikou tam. Nicméně můžeme se připodobňovat k tomu Německu a navíc ještě na rozdíl od Německa Česká republika neplánuje vlastně třeba do roku 2022 jak Německo zavřít jaderné reaktory. My jsme podobně závislí na uhlí jako Německo, ale budou prostě déle sloužit ty jaderné elektrárny, takže máme větší možnost vlastně začít zavírání s těmi uhelnými. Samozřejmě jsme pozadu oproti Německu, co se týká rozvoje obnovitelných zdrojů a to hodně, ale to je zase otázka toho, že toto můžeme napravit tím, že začnou obnovitelné zdroje rozvíjet, ty možnosti tady jsou a na rozdíl od nějakých jaderných reaktorů a podobných projektů, to jsou věci, které se můžou stavět hned, pokud bude ta politická vůle.
Ještě bych se vrátil nebo podíval podíval se konkrétně na ten případ Německa, který je podle vás tedy nejblíže tomu českému. Ta vládní uhelná komise jednala poměrně dlouho, ještě se to rozhodnutí vlastně odkládalo, nakonec tedy přišla s tím nejzazším termínem odklonu od uhelné, od elektřiny vyráběné z uhlí do roku 2038. Kdybyste měl zhodnotit tento proces v Německu a jak došli k tomu rozhodnutí, jsou tam nějaké klady, zápory?
Tak je potřeba říct, že tam ve hře byl i rok 2040, což byl návrh ze strany třeba těch uhelných zemí, to znamená to finální datum je v roce 2038 a v případě, že to bude možné už v roce 2035, takže je to, řekněme, takový kompromis spíše na straně těch, řekněme, uhelných států, odborů a průmyslu, než na straně ekologických organizací, ale respektive směrem k tomu uhelnému průmyslu spíše ten kompromis. To je jedna věc. Je také potřeba říct, že v tom Německu se jedná o definitivní odklon od uhlí, nikoli pouze elektřina. No, to znamená, že tam vyšlo i o to, že by se přestalo vyrábět teplo z uhlí, což je také důležitá poznámka. Ten odklon tam je trošku zase ještě složitější než u té elektřiny a také je potřeba zdůraznit, že tam oni zároveň se dohodli na takovém jakoby startovním snížení spotřeby uhlí pro výrobu elektřiny. Znamená, že se odstaví asi 12 gigawatt instalovaného výkonu v uhlí, což je prostě obrovské množství. Si vezmeme, že naše největší uhelná elektrárna Počerdy má vlastně 1000 megawattů, 1 gigawatt, to znamená, to je jakoby 12 našich největších uhelných elektráren. Takže tam je důležitý i ten start, nejenom to celkové datum, ale že tam opravdu chcou rychle startovat. Ty klady té komise určitě byly v tom, že měla jasné zadání, prostě Německo se chce zbavit závislosti na uhlí, chce přestat spalovat uhlí, protože prostě ochrana klimatu je prvořadý úkol. To si myslím, že je potřeba následovat tady toto zadání, aby ta komise opravdu jednala o tom, že se má ukončit uhlí, nikoliv o tom jestli, ale o tom spíš jak. Druhý klad takový, že se hodně zabývala vlastně těmi sociálními dopady a těmi sociálními aspekty, byly tam přizvány třeba ty odbory, byly tam přizvány vlastně zástupci jednotlivých spolkových zemí a podobně. A také bylo důležité, že vlastně měla velkou politickou podporu ta komise, to znamená kancléřka ve chvíli, kdy ta komise začala odsouvat nějaké své rozhodování, tak opravdu vstala a řekla, tak a pojďme si promluvit, jak rychle to uděláte, protože já nechci čekat třeba dalšího půl roku a podobně. Že ta komise jednala jakoby intenzivně, ale nejednala vlastně jak dlouho, jednala několik měsíců, takže by něco takového proběhlo v České republice a netrvalo to několik let, ale také několik měsíců a mělo to jasné zadání, že prostě potřebujeme vymyslet, jak zbavit Českou republiku závislosti na uhlí, tak by to mělo smysl. Ty, řekněme, zápory možná té komise mohou být v tom, že přece jenom tam byl opravdu jakoby dán velký prostor těm spolkovým zemím, které tam požadovaly opravdu jako velké, řekněme, kompenzace a tak dále. A také to, že vlastně ty kompenzace jsou do velké míry vlastně pro ten průmysl, který tam způsobuje ten problém. Bylo by lepší opravdu si říct, že chceme spíše kompenzace a spíše pomoct lidem, nebo samozřejmě těm zaměstnancům, horníkům, těm regionům, obcím a tak dále. Neměl by být podle mě brán tak velký ohled na ty třeba těžební firmy, uhelné elektrárny a podobně, které se s tím dokážou vypořádat daleko lépe.
Ono i ten vlastně termín určený německou vládní uhelnou komisí 2038, ten nejzazší termín, vlastně nesplňuje ten požadavek, kterému se zavázaly státy na klimatické konferenci v Paříži. Je to zkrátka málo ambiciozní, řekl byste to tak?
Pařížská úmluva neříká přesně, kolik mají státy snížit emise skleníkových plynů, ale říká, že chceme zadržet růst teploty země na té úrovni maximálně 1,5 stupně, což znamená, že bychom opravdu měli do roku 2030 skončit s tím uhlím. kontextu tohoto ten německý plán není dostatečný a také třeba ekologické organizace, odborníci a podobně avizovali, že budou se snažit prosazovat, aby se ten cíl vlastně posunul, aby to datum bylo ještě přiblíženo k tomu roku 2030. Jak jsem říkal, je to otázka rozvoje obnovitelných zdrojů, rozvoje tady dalších technologií, které je dost možné, že se za 5 let ukáže, že Německo může si ten cíl dát ještě ambicioznější a myslím si, že Německo a německá politika se nebrání tomu, když se ukáže, že je technologicky a společensky něco možné udělat ještě lépe, než jsme si naplánovali, takže to přeplánuje. Takže já bych rád věřil tomu, že se to v tom Německu stane.
Říká programový ředitel hnutí Duha a krajiny ekolog Jiří Koželouch. S útlumem uhelných elektráren už energetické společnosti v Evropě dávno počítají. Konečný termín ale bude záviset na politickém rozhodnutí a s ohledem na emise skleníkových plynů a znečištění ovzduší je podstatný rozdíl, jestli to bude za 10, 20 nebo 30 let. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám za celý tým tvůrců přeje Štěpán Sedláček.